Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebes. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen.
Kaixo lagunok, hauze gure lurra. Ekologismos eta ekologiaz aritzen den programa, eta gurekin batera Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea antropologian eta Ekopoleko kidea. Gaur ze gaia dugu?
Bueno, Iñaki, ba, 30 urte betetzen du gure kafeantxokiak, baina 30 urte betetzen du ere Metro Bilbao, Bilboko metroak, eta bueno, kanpaina bat egiten ari dira, gozokiak oparitzen, eta bar, baina ni etorri zaite burura asuntoa orain dela pare bat hilabete edo Algortan bizi den loba batek, Beñat, claro, bera jaio zen ja metroarekin, baina galdetu zian Josu, eta egia da metroa egitekotan zeudenean egon zirela kontrako jarrerak eta ba hori ekologistak eta bueno, nik egia esan ez nuen asko goratzen, esan nion, ba, ez bereziki ez, baina bueno, esan nion, garai horretan ba hori askotan hemen aipatu duguna, ez da, ba, ekologismoa beti ibili behar izan da kontrako norabidean askotan, eta bueno, esan nion, ba, segurazki ere, klaro, hori nolabait gero konturatu naiz, giro batzuetan ondino erabiltzen dela, ez da, ba, EAJ-aren inguruko giroetan erabiltzen dela berak bere lonjan entzunda zeukan, hor, jendean artean. Ba, bueno, hori EAJ-ko jendean artean ere leporatzen zaio ezkera hartzaleri, bai, ere, ba, zeuden metroen kontra, eta bueno, ba, hori ibili nintzen pensatzen, eta bueno, nik uste dut hori segurazki egongo zela alako kritika bat, ba, obra faraonikoen kontra, ez da? Itz hori erabiltzen zen orduan, ba, alako aurrekontu handiak zituzten obrak, eta askotan ba, nolabait erabilgarritasuna kolokan jartzen zen. Gogoratu behar da, orain dela ez asko Patxi López lehendakari izan zanean, bere bueno, inguramen eta konseilaria Pilar Unzaluk berba hori erabili zuela esateko Jaurlaritzak ez zuela lagunduko Donostiko metroaren proiektua, obra faraonika erabili zuen hain zuzen ere, ez da? Eta horrela egon zen geldirik tarte horretan proiektori, gero berriro EAJ etorri zanean berriro boterera Jaurlaritzan, ba, obra faraonika hori Donostiko metroa berriro jarri zen martxan, ez da? Faraonika neurri handi batean oso sakonera jo behar zelako metro bat egiteko, metroa egin den baldintzetan, ez da? Kuriosoa da, Bilboko metroan geltokitan ez dago komunik. Eta ez dago komunik, ni goratzen ez, bere garaian irakurri nuela zergatik, zelan azaldu zuten, esan zuten, ba hori, ba, geltoki batzuk oso sakon daudela lurrazpian, uste du santutxukoa dela, edo bintzat garai horretan bazen santutxukoa, sakonera haundiena zeukana, eta esan zuten hortik, ba, klaro, ba, komuna jartzekotan bombeatu behar izango zutela kaka, ez da? Eta orduan, pues horregatik, ez santutxun ez inun, eta ez dut usten ipini komunak geltokietan. Eta bueno, ba, hori, oso sakone induzkatu behar izan zuten, egiteko metroa eginda dagoen moduan, eta horrek suposatzen du ere, ba, oso eredu garesti izan zela, eta zorpetze handia ekarri zuela orain dela 30 urte, ezta? Mota askotako zorpetzeak, baina lehenengo eta behin zorpetze, hau da, obra egiteko behar den aurrekontu, ezta? Goratu behar da, garai horretan gutxi gora bera, zenbait jardunaldietan, igoratzen ez Gaztein zenbatean, atzeteri buruzkoa, esplikatu zigutela ere batzuk, etorri zen tipo bat Banko Europeo de Inversiones edo lako zera bat, eta esplikatu zigun el, beraz deitzen zuna, el modelo bizkaino de financiación zela garai horretan Europar Batasuna sortzeko prozesua zegoen, hau da CE, Comunidad Económica Europeatik Europar Batasunera pasatu behar zen, eta horretarako Maastrichtzen egon zen, Holandako hirian egon zen, bueno, ba, prozeso bat guzti hori, eta hor jarri ziren Maastrichtzeko kriterioak deitu izan zirenak, ezin zuten estatuek zorpetze maila bat pasatu, nolabait hori, ba, euroa sortzeko eta Europar Batasuna sortzeko, ezta? Eta Bizkaiko Diputazioan eta asmatu zuten sistema bat hori saiesteko, hori trampeatzeko eta are altuago zorpetzeko, eta deitzen zen hori Bizkaitar eredua finantziaziorako, batez bezen bueno, zorpetzea gehiago bankuekin, eta bueno, pues horregatik segurazki gaur egun ordaintzen ari gara orduko zorra batzuk, ordaintzen ari gara gure zergekin, ezta? Eta zergatik joan behar zen hain sakonera, zergatik ezin zen bilatu beste metro eredu bat gehiago superfizietik ibilzitekena, edo ba, batez be kotxearen imperio bilbotarra eta bizkaitarra ez ikutzeko, ez da? Kanpoko superfizia, kanpoko edadura kotxearen txate utzi behar da, utzi behar zen, eta gaur egun ere ondino ba, gabiltza eredu horretan, ez da? Askotan ere kalkulatzen baduzu egia da metroa hain zuzen ere oso sakon doalako, oso azkar zuzen doalako, ba oso azkar doala, baina kontatzen baduzu denbora jeistekoa eta igotzekoa, baina denborak ez dira hain interesgarriak, ez da? Eta guzti hori ba, kaleak eta usteko danak kotxearen menpe gaur egun neurri handi batean dagoen moduan. Bilbo hiria oso atzeratuta doa ere peatonalizazioan eta lako kontuetan, beste dozein hirirekin konparatuta, hain zuzen ere hori, ba kotxea delako emperadorea.
Bai, gogoratzen dut ba hasierako urteetan Mikel Murga, ingeniero garraioan, bueno, hori Harvarden ibiltzen zen, estatu batuetan, MIT-in. Eta kontatzen zuen, esaten zuen berak ariketa polita zala, metroan sartu eta korbatak zenbatu, ez? Eta oso korbata gutxi zijoala metroan, ez? Nola bait, bueno, bai gogoratzen dut, metroa hasi aurretik egon ziren eztabaidak, ez? Alde batetik, bazegoen tren linea bat, Plentziatik ba, alde zarreraino, eta gero bazegoen beste aldean, beste, bueno, beste norabide bat, beste linea bat Santurtziraino, eta beste bat Muskizeraino. Hoiek oraindik mantentzen dira, eta egoera negargarri baten daude. Horre gertatzen da, nire ustez, ba, HT-rekin gertatzen dana, ez? Abiadura handiko trena jartzen da, bueno, ba, hainbat lekutan, eta horrek egiten du zuzenean trenaren kontra. Zegoen trena kendu behar da, eta diru guztia jartzen da eredu hori faraoniko horretan, esan duzun moduan, ez? Baina, bueno, baina bai, kuriosoa da be bai, ze trampak egiten diren finantziazio kontu horietin. Gauza bera gertatu zen Supersur famatuarekin, hegoaldeko autobide horretan berdinek komentatzen zen, hau da, ezin da nolabait erabili azpiegitura horrek ematen duen dirua, eta ematen duena hori finantziatzeko, ez? Eta hori trampa hori egin da, eta beti egon dira ekologistak bueno, salaketak egiten, eta ailegatu da Europaraino, eta gero Europak arrazoia ematen dizu, baina azkenean esatu du, bueno, hori barneko problema bada, eta hori Euskal Herrian, Bizkaian edo Estatu Espainiarrean konpondu ezazue. Osea, trampak egiten dira, baina mantentzen dira. Eta gero, bueno, ba, gaur egun metroaren erabilera handia da, baina zuk esaten duzun bezala, ez du kendu kotxia. Kendu ditu beste zerbitzu batzuk, edo adibidez, ba, komentatu dana, ez? Ze egoeran dagoen gaur egun Muskizeko trena edo Santurtzikoa, ez daude egoera penagarrian alde guztietatik, baina bueno, ba, badirudi metroak ez duela zer ikusirik horrekin, eta oraindik ere, ba, bueno, ba, kotxearen erabilia esan duzun bezan moduan ez da jaizti.
Bai, eta gero, bueno, autobusak kendu ditu, hau da, hobe kotxeen ibilkererako, gero sortu zen tranbia be bai, eta lehenengo hamarkada batean ematen zuen bakarrik erabilpen turistikoa zeukala, bakarrik balio zuela alde zarretik Guggenheimera eta Guggenheimetik alde zarrera joateko. Orain egia da luzatu danean, ba, bueno, beste funtzionalidade batzuk agertu zaizkiola, egia da ere metroko linea berri batzuk egin direnean, ba, bueno, badire, badoa zela gauzak lotzen, baina ondino badaude auzo eta eskualde askotxo Bilbo metropolitanoan ondino metro loturari gabe, eta hori da ere, ba hori, ba hori du hori oso garestia delako eta oso gitxinaka doalako, ez da? Eta gero, nik esango nuke ere zorpetxe horretan, hau da, zorra handia edo kosto handia daukala metroak, ba, ez dela ere kontutan hartzen gaur egun daukagun errealitate bat, eta hori da dekadentziaren gizartea. Hau da, hemen askotan aipatu dugu, bueno, ba, kolapsistek eta kolapsista apurtxo bat ilustratuak direnak edo templagoa direnak esaten dutela, eta nik uste dut arrazoi handiz, ba, nolabait ikusiko duguna oraindik aurrera izango dela, ba, nolabait eredu ekonomiko eta, hau da, erregai fosiletan oinarritutako eredu ekonomiko eta sozialaren dekadentzia bat, kolapso momentu batzuekin, azken urteotan, krisi ekonomikoa, pandemia eta ezagutu dugun moduan, baina dekadentzia horretan nik esango nuke ere pentsatu behar dela halako ereduek zen olako kostua eta batez behin jendearentzako edukiko duten, eta azaltzen dut adibidez ainzakonera joaten diren eskilera mekanikoen mantenimendua. Ni aspaldiko urteetan oso maiz askotan gertatzen da, adibidez, nik asko erabiltzen dudan geltoki batean, Santimamiko geltokian, ba, eskilera mekanikoaren zera zati bat matxuratuta egotea. Eta matxuratuta dagoenean, hor ikusten da beti ba, gizonezko bi, zulo batean sarturik, koipez goraino, esan nahi dut, eta hor igual ematen dute egun oso bat hori konpontzen. Eta hor da, konponketa horiek eskulanaren menpe daude, eskulan berezituaren menpe, eta hori dakigu gero eta komplikatuago eta garestiago dela mantentzea, eta gero ikusten dugu, ba, bueno, hori kontu mekaniko zar bat dela, eta horrek esan nahi du energia asko eta mantenimendu asko behar dela. Gaur bertan ona etortzean orain jaistekoa izan da, erdian geundela ba, gelditu dena, ezta? Baina igotzekoa danean, ba, kasik irurogei eskilera daude gora, eta oso vertikalean, osea, ez da, osea, zen nahi dut, depende persona, oso nekagarria, eta gainera geltoki horretan, non jende asko maletekin dabilen, eta hainba gauza, ez da. Eta, bueno, ba, badakigu ere, erregaien eta oroar material fisikoen presioak geroz eta garestiagoak izango direla, gero eta komplikatua izango dela guzti hori, eta orduan horrek ekartzen du, ba, segurazki ordutegiak, metroko ordutegiak ere batez be astean zehar gabetan oso goiz izten da zerbitzua, eta bar, ba, guzti hori ez dela joango, ez dela hobetuko asko, eta segurazki ere kontrakoa gerta daitekela, ez da? Eta berdin gerta daitekela ahaztutako auzo hoiekin, Zorrotza edo nolabait ba, problema horiekin topatu daitezkena, ez da? Eta bueno, hori ere ez da askotan kontutan hartzen ospakizunak egiten direnean, baina nik esango nuke hori 30 urte eta gero nolabait ere dekadentzia seinaleak agertzen direla, eta hori ere ba gero komplikatua izan daiteke. Komplikatua izan daiteke jeistea sakonera, baina sakonetik igotzea ere energetikoki eta ekonomikoki kontu korapilatsua da.
Bai, bueno, gogoratzen dut lehen aipatu duzun kritikak metroaren Ika aldizkariak antolatu zituela eztabaida batzuk metroaren inguruan, eta etorri zitzaigun Alemaniatik, Berlinetik Winnie Wolf, parlamentari, Bundestako parlamentari horria de Linkekoa, eta garraiotan berak egin zuen liburu bat, Berlin kotxerik gabe, eta bueno, oso kritikoa zen kotxen industriarekin, baina berak esaten zuen Bilboko neurrian, Bilboko milioi eta gutxi biztanleria daukan herri baten zulo hoiek egitea, zuk esaten duzun bezala, hain sakonak eta hain alda ezinak ezala bideragarria. Bilbok behar zuela sare bat, tranbia edo autobus sare bat gainetik eta kotxeari eragotzi ziola bere pasua, baina hori ez da izan gure, ez da izan gure eredua, eta gerokoa, ba, ikusiko dugu, ba hori, petrolioaren garestitzarekin eta energia arazoak ditugunekin, aber nola konpontzen dugu hori. Eta ze kanta ekarri diguzu gaur, Josu?
Bueno, ba, Madriletik datorren kanta bat, bueno, egia da metroa, sikiera estetikoki polita dela, kontrakoa da Madrileko hau zuitzuzea dela, eta bueno, hor egon zen, laroi garren amarkadan hasieran edo talde bat Kaka Deluxe, gero hortik atera ziren Alaska Los Pegamoides eta La Mode, eta baina bueno, eurek kantatzen zuten que felicidad que sea tan caro el metro más feo de Europa, viva el metro, que lo suban más y más. Bueno, ba, gure metroan que subamos más y más, está, baina Kaka Deluxe, viva el metro.
1, 2, 3, 4. Qué ilusión que tengo, qué ilusión a subir al metro, qué ilusión es tener un medio, aún más tonto de gastar dinero. Por favor, que nadie se queje, si lo bajan sufriré mucho, solo falta que la señora de los lavabos me cobre el cheque. ¡Qué felicidad que sea tan caro! Bajándome en cada estación me gasté más de 20 duros. ¡Viva el metro, es mi pasión! Y abandonado todos mis vicios, ni hachís, ni whisky, ni bacarrá, ni muchachitas, ni muchachitos.